أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، mes chers frères et sœurs, donc le musulman est une miséricorde pour l'univers et pour les humains d'une manière générale. Nous avons un exemple en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah décrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Anbiya, les prophètes, la sourate des prophètes. Il dit de lui: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Le Coran, c'est une miséricorde. L'islam, c'est une religion de miséricorde. Et le musulman doit prendre exemple sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être une miséricorde pour tout le monde, pour les musulmans et pour les non-musulmans, pour l'univers d'une manière générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à ses compagnons un jour, en disant: vous ne serez pas croyants si vous n'êtes pas miséricordieux. La foi et la miséricorde sont attachées, sont nécessaires, toutes l'une est liée à l'autre. La foi est liée à la miséricorde. Si on n'a pas de miséricorde, c'est-à-dire que notre foi n'est pas complète. Vous ne serez pas croyants si vous n'êtes pas miséricordieux. Et les compagnons disent: nous sommes tous miséricordieux, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réplique, il dit: il ne s'agit pas de la miséricorde que l'un de vous a envers son prochain, son fils, sa fille, sa femme, ses parents, son frère musulman. Ça, c'est une miséricorde normale. Mais il s'agit d'une miséricorde générale. Rahmatun amma. Donc, le musulman doit être une miséricorde générale. Pour tout, pour toute l'humanité, le musulman est une miséricorde générale. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le rôle du musulman dans la société. Donc le musulman est une ouverture pour le bien, c'est une miséricorde pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: les miséricordieux sont les plus proches de la miséricorde d'Allah. Plus tu es bon, plus tu es miséricordieux, plus tu es proche de la miséricorde d'Allah et de la bonté d'Allah. Ar-Ruhama'u yarhamuhum ar-Rahman. Envers, donc, soyez donc miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Soyez miséricordieux envers les humains, les animaux, envers la terre et l'univers d'une manière générale, l'environnement d'une manière générale. Et celui qui est dans le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, et ses anges seront miséricordieux envers vous. Voilà un hadith rapporté par At-Tirmidhi. La miséricorde du musulman est donc globale et englobe toutes choses, tous les humains et même les animaux et toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam respecte l'homme en tant qu'homme, sans faire de différence entre sa race, sa religion ou sa noblesse. L'homme en tant qu'homme, Allah l'a privilégié dans le Coran. Et c'est le Coran qui nous le dit: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam. L'homme en tant qu'homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa noblesse, son degré dans la société, et même quelle que soit sa religion, Il est noble parce que Allah l'a créé de ses propres mains. Allah lui a insufflé de son propre esprit. Ça, c'est le Coran qui nous le dit. Et donc, l'être humain a une place. Et puisque Allah lui a donné cette place, nous, en tant que musulmans, comme des gens qui respectent l'ordre d'Allah, on doit lui donner cette place, on doit lui donner cette considération. Donc, l'islam respecte l'homme. Allah a honoré l'homme. Il l'a créé de ses propres mains. Il lui a insufflé de son propre esprit. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lima khalaqtu bi yaday. Allah dit clairement, lima khalaqtu bi yaday. Allah a créé l'homme de sa propre main, il lui a insufflé de son propre esprit, et c'est pour ça que le respect pour l'homme doit être total. D'après Anas ibn Malik, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, l'un de vous ne devient pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même. L'un de vous ne devient pas un véritable croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si vous pouvez éteindre les portables, barakallahu fik. Donc, le savant Ibn Rajab dit, de quoi s'agit-il son frère? Qu'est-ce qu'il dit Ibn Rajab en expliquant le hadith? Il dit, il s'agit de la fraternité humaine, et non pas uniquement la fraternité religieuse. Certes, il y a la fraternité religieuse qui est la forme la plus solide de la fraternité. Nous, musulmans, on est frères en tant que musulmans. Mais ça n'empêche pas que les humains, d'une manière générale, sont frères. Et le Coran nous le dit. Allah nous a créés d'un père et d'une mère. Nous venons tous d'un seul homme et d'une seule femme. Nous sommes tous frères. Et cette fraternité a des droits. L'être humain, en tant que frère, il a des droits envers moi et j'ai aussi des devoirs et des droits envers lui. Et donc, vouloir le bien, être miséricordieux, devenir la miséricorde d'Allah sur terre, c'est le rôle du musulman, comme il l'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rahmatan lil alamin sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir subi les insultes, les humiliations, les crachats, les cailloux sur le visage dans le village de Taif, le messager sallallahu alayhi wa sallam refusa la proposition de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu le voir quand il était sorti de cette ville où on l'a humilié. Il est pourtant venu pour leur donner le bien, pour les sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis, mais ils l'ont humilié. Et l'ange Gabriel propose au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écraser la ville complètement. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Malgré la tristesse qu'il avait, il dit, non, je ne veux pas que Allah détruise cette ville. J'espère qu'Allah sortira de leur progéniture des gens, de la progéniture de ces gens-là, des habitants de cette ville qui m'ont craché dessus, qui m'ont humilié, qui m'ont frappé. J'espère qu'Allah sortira de leur dos des enfants qui adorent Allah sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça qu'Allah décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam par une miséricorde pour l'humanité. L'objectif du musulman, c'est pas d'anéantir les gens. Au contraire, ne pas de juger les gens. Au contraire, le musulman a comme objectif de sauver les gens, d'aimer les gens, de faire rapprocher les gens de leur Seigneur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Si on n'est pas capable de faire le bien et d'être utile pour la société, le minimum, c'est de s'abstenir de faire le mal, de nuire aux autres. Lors du pèlerinage de l'adieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décrit les plus grandes qualités du croyant, du musulman. C'est quoi les plus grandes qualités du musulman? C'est qu'il soit musulman, qu'il soit croyant, qu'il soit muhajir, exilé, et qu'il soit mujahid, donc celui qui lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est les quatre qualités les plus importantes. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Le musulman, le musulman, est celui dont les autres sont à l'abri de ses méfaits et de sa langue. Des méfaits de sa langue et de sa main. Le vrai musulman est celui que les gens lui font confiance. Ils sont à l'abri de ses méfaits, du mal qui peut venir de lui, soit le mal de sa langue, les paroles, les mauvaises paroles, soit le mal de sa main. Donc le musulman est paix. il ne sortira de lui que la paix. Donc, le musulman, le musulman, est celui dont les autres sont à l'abri de ses méfaits, des méfaits de sa langue et de sa main. Le mu'min, le croyant, est celui dont les gens lui font confiance sur leur bien et leur personne. C'est celui-là le vrai croyant. Le vrai mu'min, c'est celui que les gens, quelle que soit la personne, musulmane ou non musulmane, lui font confiance sur leur bien et leur personne. Et nous avons un extraordinaire exemple dans notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les Mécois, sans croire en lui, qui était leur ennemi, venaient lui donner leur dépôt pour qu'il les garde sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était le digne de confiance avec les non-musulmans et avec les musulmans sallallahu alayhi wa sallam. Le muhajir, le prophète nous explique, le muhajir, l'exilé, est celui qui s'éloigne des péchés et des fautes. Voilà le vrai muhajir, c'est celui là où il est, mais il s'éloigne des péchés et des fautes. Et le mujahid, c'est le combattant, on va dire. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et celui qui lutte contre son ego, son nefs, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le vrai mujahid, celui qui lutte contre son ego, contre ses passions, pour se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Bien sûr, quand un musulman subit une injustice, il a le droit de se défendre. Et là, dans ce cas-là aussi, on l'appelle mujahid. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne le cadre général qui définit un musulman mujahid, muhajir, mu'min, muslim. Et tout ça, comme vous l'avez remarqué, il s'agit d'un comportement avec les autres et avec les gens d'une manière générale. Il ne suffit pas d'être bon avec les musulmans, il faut être bon avec tout le monde, toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: apporte ton aide et ton soutien à ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. Tu dois aider ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il soit opprimé. Zaliman ou mazlouman. Ça a étonné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète peut nous demander d'aider un injuste? Donc l'un des compagnons se lève et il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô prophète, je l'aide quand il est opprimé, quand il subit une injustice, mais comment veux-tu que je l'aide quand il est lui-même injuste? Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond avec la sagesse qu'Allah lui a donnée. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'aider, c'est de l'empêcher d'être injuste. Aider ton frère, c'est de l'empêcher d'être injuste. Soutenir ton frère, c'est de l'empêcher d'être injuste. Quand tu vois que ton frère est dans l'injustice, tu dois obligatoirement le soutenir. Comment ? Lui dire, c'est injuste ce que tu es en train de faire. C'est mauvais ce que tu es en train de faire. C'est contradictoire avec la religion musulmane ce que tu es en train de faire. Ça salit l'image de la religion musulmane ce que tu es en train de faire. Voilà comment aider ton frère, c'est de lui montrer l'erreur et de l'empêcher de faire. Nous ne pouvons donc pas rester muets devant ce qui se passe aujourd'hui. Ces actions isolées faites par des jeunes qui soi-disant défendent la cause de l'islam dans le monde n'ont rien à voir avec l'islam. Elles ne servent pas la cause et les causes des musulmans dans le monde, ni dans ce pays, le nôtre. Les premières victimes de ces actes sont bien évidemment les musulmans eux-mêmes. Ces actes menacent la sécurité et la stabilité dans notre pays, ici en France, et dans le monde d'une manière générale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les musulmans sont taxés. L'image de l'islam souffre. Et on semble triste aujourd'hui. Personnellement, je suis triste quand je vois que l'image de la religion musulmane, à cause d'un acte comme celui-là, soit à ce point salie. Et les gens, quand ils parlent de la religion musulmane, ils parlent toujours négativement à cause de certains actes, de certaines personnes qui prononcent des paroles qui n'ont rien à voir et qui les mettent hors de leur contexte. Et tout ça, ils le font au nom de l'islam. Et l'islam est innocente de tout ce qu'ils font. Ces actions sont étrangères à l'islam. Ils salissent son image et doivent être combattus par tous les moyens et par les musulmans. Nous ne disons pas cela pour contenter qui que ce soit. Nous le disons uniquement pour contenter Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer les vrais principes de la religion musulmane. Ces actions sont interdites en islam. Le respect au lieu du racisme. Nous appelons au respect au lieu du racisme, à l'interconnaissance, les ta'arafu, au lieu de l'indifférence, à l'amour au lieu de la haine, au dialogue au lieu du conflit, à la douceur au lieu de la violence, à la miséricorde au lieu de la dureté, et à la paix au lieu de la guerre. Voilà un musulman, voilà la miséricorde d'un musulman, voilà l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un vol, c'est un vol. Un mensonge, c'est un mensonge. Une trahison, c'est une trahison. Un meurtre, c'est un meurtre. Que tu le fasses avec un musulman ou un non-musulman. Allah a préservé l'être humain en tant qu'être humain, un nafs. Allah lui a donné un droit, le droit à la vie. Qui peut ôter ce droit ? Personne. Et donc, le musulman ne peut pas agir de la sorte. C'est contradictoire avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je serai l'adversaire de celui qui tue une personne avec qui nous avons un pacte. » Même si elle est non-musulmane, bien sûr, parce que avec le musulman, il n'y a pas de pacte, il est musulman. Mais le prophète veut dire, avec les gens, notre société, les gens qui vivent avec nous dans la même société et qui ne sont pas musulmans, Allah guide qui il veut. Et donc, je serai l'adversaire de celui qui tue une personne avec qui nous avons un pacte. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui tue une personne sous la protection de l'État ne sentira pas l'odeur du paradis. Rapporté par Al-Bukhari. La mauvaise compréhension de l'islam peut conduire à des dégâts énormes. Il ne suffit pas d'être sincère, mais il faut agir correctement, selon les règles, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Il faut suivre les règles de l'islam et les règles du bon sens. L'islam, c'est une religion de bon sens. Attention, mes frères, à vos frères, à vos enfants, notamment les débutants, notamment les nouveaux convertis à l'islam. Méfiez-vous, car vous n'êtes pas à l'abri de la manipulation. Apprenez votre religion correctement et sans tomber dans l'excès et l'extrémisme. Ne faites pas confiance aveugle à ce que vous trouvez sur Internet. Certains sites sont des sites extrémistes. Ils sont des sites qui vous manipulent et qui vous induisent vers l'erreur. Attention, attachez-vous à la mosquée, attachez-vous à des personnes dignes de confiance, qui ont la science et qui sont dignes de confiance et intègres. Voilà comment on apprend sa religion. On n'apprend pas sa religion n'importe comment. Sinon, on risque de faire des dégâts. Et plus on est sincère, si on a une mauvaise compréhension de l'islam, plus on est sincère, plus on fait plus de dégâts. Wal'iyadu billah. Les ennemis de l'islam n'attendent que ça pour nous traiter de les fous d'Allah, les islamistes, tous les istes possibles. Maintenant, on est taxé. Et ils n'hésitent pas à associer la religion musulmane. Parce que dire islam, iste, ça c'est justement associer l'islam à ces actes-là. Moi j'appelle pas ces gens des islamistes. C'est des extrémistes, c'est des gens qui font des actions au nom de leur propre compréhension et non pas au nom de l'islam. Et donc ces gens-là, les ennemis de l'islam, vont faire l'amalgame pour salir l'image de l'islam et nous empêcher de pratiquer notre religion dignement. Donc, Allah nous dit dans le Coran, il nous donne des bases, comment le musulman doit vivre avec les non-musulmans. Et ça c'est l'une des sourates qui a été révélée à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Al-Mumtahana. Allah nous dit, cette sourate elle met des règles. Il se peut qu'un jour Allah établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. C'est comme l'objectif de l'islam, c'est l'entente, c'est la paix entre les gens, même si la religion est différente. Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Écoutez bien, Allah nous dit, Dieu ne vous défend pas d'être bon pas envers les musulmans, non, non, envers les non-musulmans, envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers, même s'ils ne sont pas musulmans. Il faut être bon et équitable avec eux. Allah nous demande d'être bon, c'est-à-dire avoir de la bonté, de l'amour et de l'affection envers ces gens-là, pour les aider. Et si on ne peut pas être bon, au moins être équitable. Il y a deux degrés, la bonté et l'équité. Le musulman est bon envers tout le monde, par nature. C'est ça l'islam. Et si il ne peut pas être bon, au moins il ne va pas nuire, il reste dans l'équité, dans la justice. Voilà ce que l'islam nous apprend. Et voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers des exemples. Quand il rend visite à son voisin juif, quand il était tombé malade, il est allé le voir sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Omar dit, quand ils ont fait le sacrifice de l'Eid, avez-vous donné une part à mon voisin juif? J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le voisin a un droit. Le voisin a un droit. Regardez comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas dressé de mur entre lui et les non-musulmans. Au contraire, il y avait un dialogue, il y avait une entraide, et malgré qu'ils n'étaient pas musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté bon envers eux. Voilà le vrai musulman qui suit la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la bonté et la miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، جعل الله لنا في رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى جعل نبيه مثالا يحتذى به في كل الأمر، ووصفه صلى الله عليه وسلم، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالنور بالهدى، وجاء رحمة للعالمين، كل الناس، العالم، كل العالم جاءه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة. أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. لا يكون الإيمان تعكم كامل وتام إلا إذا كانت في قلوبكم الرحمة. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم، كلنا رحماء، في قلوبنا الرحمة. قال: ليس ذاك، ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها الرحمة العامة. الرحمة العامة هي حب الخير لكل الناس حتى للحيوانات. المسلم رحمة، بركة على المسلم، مفتاح للخير، مغلاق للشر. المسلم كالغيث، أينما حل نفع، كلطر. المسلم كله خير، المسلم مفتاح للخير، مغلاق للشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا لا، مش رحمة أنت واحد صاحبه ولا الولده ولا البنته ولا زوجته ولا الموبيه، لا، مش هذه الرحمة التي أقصدها، إنما أقصد رحمة المسلم للعالمين، حب الخير لكل الناس، للبشرية جمعاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربي يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. المسلم اللي يحب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون رحمة للعالمين، بشرى، بركة للناس، مفتاح للخير، خير على الأمة وعلى الناس. المسلم لا يأتي منه شر أبدا، المسلم كله خير. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون من يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، ضرب في غزوة أحد، وكان يحتمي بأصحابه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم يؤذى ويضرب، ومع ذلك يقول، يدعو: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما لا بهمش بطريق الصواب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أعطاه الله سبحانه وتعالى الفتح العظيم، فتح مكة، وجاء كفار قريش أمامه هكذا وهو واقف على باب الكعبة، قال: يا قريش، يا أهل قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. المسامحة صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا هذا الناس اللي آذوه وقتلوا أصحابه وشردوه وأخرجوه من بيته صلى الله عليه وسلم، لما جاء الحق ولما كان الأمر بيده يستطيع أن يقتلهم كلهم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا راكم أحرار، ديروا وش حبيتوا. وهداهم الله على يده صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا كلهم مؤمنون مسلمون مجاهدون في سبيل الله، نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. هذه هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان تاع الواحد منكم لا يكون كامل إلا إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تحب نفسك الخير، حب أخوك الخير، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه من كبار العلماء وهو يفسر هذا الحديث، قال: هذه الأخوة التي يتكلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أخوة الإنسانية وليست الأخوة الإسلامية فقط. طبعا تحب لأخوك المسلم ما تحب لنفسك، ولكن كذلك تحب لأخوك لأخيك الإنسان ما تحب لنفسك. تحب الخير لكل الناس، هكذا المسلم يحب الخير لكل الناس، يريد أن يهدي الله كل الناس إلى طريق الصواب. لم يبعث الله قضاة نقضي على الناس، هذا كافر، هذا فاسق، هذا بدعي، هذا كذا، هذا كذا، هذا مش دورنا. دورنا دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة إلى سبيل الله، ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقدوة، ندعو الناس إلى الإسلام بالخير، ولسنا نقضي على الناس هذا كافر، هذا كذا، هذا ليست من مهمة المسلم. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم أبعث طعانا ولا لعانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثه الله رحمة للعالمين، لكل الناس. الأخوة ليست فقط أخوة إسلامية، وإن كانت الأخوة الإسلامية هي أسمى مراتب الأخوة، ولكن هناك أخوة إنسانية. نحن كلنا إخوة، أبونا واحد وأمنا واحدة، كلنا بني آدم وعلينا حقوق. كل إنسان، جارك اللي مش مسلم يوم القيامة يسألك أمام الله سبحانه وتعالى، يسألك أمام الله سبحانه وتعالى: يا فلان، جاورتك 20 سنة، هل كلمتني مرة على دين الله سبحانه وتعالى، على الخير اللي ربي أعطاه لك، وأنا قدامك ضايع جاهل؟ على إحنا ما نعطوش الخير اللي أعطاه لنا ربي سبحانه وتعالى بالأسوة الحسنة، بالمثال، بالكلمة الطيبة، بالعلاقة الحميمية، العلاقة المودة بين الناس، بالإكرام. كيف الإنسان يحب الخير غير نفسه؟ الإيمان غير له، هو يربي القدوم من النار ويخلي الناس، هذه مش رحمة للعالمين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. المستوى الأدنى للمسلم إذا ما قدرش يفعل الخير، على الأقل يكف الشر، يكف شره على الناس. اللي ما يقدرش يدير الخير، اللي ما يقدرش يساهم في إعطاء صورة حسنة للإسلام، على الأقل يكفي شره ولا يعطي صورة سيئة على الإسلام كما يفعل بعض إخواننا. فالإنسان على الأقل يكف شره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث عن فضالة بن عبيد، هذا الحديث الذي رواه أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم من المسلم، المسلم الحقيقي؟ نقول لكم وين المسلم الحقيقي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قلنا وين المسلم. ما قالش اللي يصلي ويزكي ويحج ويعتمر لا، هذه أمور واضحة، ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور واضحة، ولكن أكد على أمور معاني أكبر، معاني أجل، لأنها هي النتيجة على الإسلام. نتيجة الإسلام هي ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الداعي بالكلام بالظاهر والأفعال لا تؤيد ذلك، فهذا من النفاق الذي نهينا عنه. ألا أدلكم من المسلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الناس المسلمين جيرانك أهل سامين من لسانك ومن يدك، ما تضرب ما تسب. هذا المسلم الحقيقي، هذا المسلم الحقيقي، المسلم الحقيقي الذي يسلم الناس، الناس في أمن، ما يخرج منه الشر لا من يده ولا من لسانه. هذا المسلم الحقيقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم من المؤمن، نقولكم إلى المؤمن الحقيقي؟ قالوا بلى، قلنا إلى المؤمن الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن الحقيقي هو اللي الناس مأمنينه، ما يجي منه إلا الخير، مأمنينه على أنفسهم وعلى أموالهم، ما يسرق، ما يغتاب، ما يقتل أبدا، الناس في أمن، مأمنين الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. هذا المؤمن الحقيقي. هذه هي نتيجة الإيمان. نتيجة الإيمان هي أن يأمنك الناس على في أموالهم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. منش نقرأ في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل مكة كانوا يضعون أموالهم وكنوزهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان، الإيمان أن يأمنك الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. والمجاهد من، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر الحقيقي لا هجرة بعد الفتح، ولكن المهاجر هو الذي يهجر ويبعد على الخطايا وعلى الذنوب. والمجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لنا بعض المفاهيم العامة وأخلاق المسلم الحقيقية. فاشتمل هذا الحديث على المبادئ الجليلة التي رتب الله عليها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هكذا المؤمن، هكذا المسلم، هكذا المجاهد، هكذا المهاجر، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الرسول يقول أصحابه لازم تنصر خوك، يا يكون ظالم ولا مظلوم. فالصحابة واحد منهم قام قالوا: يا رسول الله، إذا كان مظلوم ننصره، معليش نعاونه، خويا مظلوم لازم نعاونه، ولكن كيف أنصره وهو ظالم؟ هو راه ظالم وتقول لي أنصره كيف؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول حبي تبقى هذه القاعدة في عقول أصحابه، يعني لأنه هذا السؤال. فقال: نصرك إياه أن تحجزه عن الظلم. تنصره تمنعه من الظلم، هذا هو نصرك إياه. تحب تنصر خوك ما تخليهش يظلم، أمنعه من الظلم، وهذا واجب كل مسلم، تغيير المنكر، أن تمنع. تشوف إنسان خوك مؤمن طايح في طريق فاسدة، طريق منحرفة عن الإسلام الحقيقي، طريق تديه للشر، فإنك تنصحه وتمنعه من ظلمه وتقول للظالم: أنت ظالم. هذا هو نصر أخيك المسلم، وهذا واجب. فلا يجوز أن تحمل تصرفات بعض المسلمين ممن ساء فهمهم وضاق أفقهم وفسدت تربيتهم، تبعوا طرق ليست لا تمت إلى الإسلام بصلة، ما عندها حتى علاقة بالإسلام، بعض الأفهام المفاهيم الفاسدة العوجاء يتبعوها وهي لا علاقة لها بالإسلام وتضر أكثر مما تنفع. فإن الإسلام حجة على المسلمين، من المقطوع به أن الإسلام حجة على المسلمين، وليس المسلمون هم حجة على الإسلام. فمش أي واحد يدير مسلم يدير حاجة نقولوا ها المسلمين داروا، لا، نشوفوا ميزان الشرع، ميزان الإسلام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ إذا لم يأمر به هذا ليس من الإسلام، وإن فعله من يقول أنني مسلم هذا ليس من الإسلام أبدا. المسلم لا يقتل البريء، المسلم لا يظلم، لا يظلم، المسلم لا يفسد في الأرض أبدا، هذا ليس من الإسلام أبدا في شيء. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أرسله الله رحمة للعالمين. المسلم دافع عن نفسه إذا انتهكت حرمة الله أو حرمة الإسلام أو تعرض للخطر في ماله وأهله، يدافع عن نفسه، هذا واجب. ولكن اسم مسلم لا يعتدي أبدا، ولا تعتدوا، أو كما قال الله سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. ليقتل رجل من أهل الذمة، أهل الذمة هم المسيحيين واليهود وغير المسلمين اللي كانوا يعيشوا مع المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد رائحة الجنة، ما يشمش ريحة الجنة، لأن هذا إنسان عنده حق، الإسلام حفظ عرضه وماله ونفسه، الإسلام يحفظ حقوق الناس، الإسلام لا يجبر كل الناس أن يكونوا مسلمين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والإيمان دخول الإسلام على الله، ربي يهدي من يشاء، هكذا، لا تجبر، لست عليهم بمسيطر، ماكش أنت اللي تجبر الناس حتى يؤمنوا، أنت تدعو والله يهدي سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله: من قتل رجلا واحد من أهل الذمة بريء، ما دلوا له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون خصمه يوم القيامة. هذا استباحة الدماء، دماء المسلمين ودماء غير المسلمين، هذا من فكر الخوارج. الخوارج في بداية عهد الإسلام كان الناس مخطئين، وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفهم كأنهم هم متمسكين بالإسلام أكثر من غيرهم، ولكنهم أفهامهم خاطئة، يفهمون الإسلام على عكس ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عكس ما أراده الإسلام، وعلى عكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. ونعرف التاريخ، فقد أفسدوا في الأرض أكثر مما أصلحوا، وهم قتلة علي رضي الله عنه وأرضاه. هكذا الإنسان يحذر، لأن هذه الأمور تأتي بلطف بشيء قليل، ثم بعد ذلك نتائجها تكون وخيمة علينا، على المسلمين في هذا البلد وفي غيره. آفة الشباب في عقولهم وليست في ضمائرهم، لذلك النية وحدها لا تكفي. بعض الشباب عندهم نية حسنة، نيتهم حسنة، يريدون فعل الخير، ولكن يخطئون الطريق، يتبعوا طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفسدون في الأرض أكثر مما يصلحون. كلما كانت نيته حسنة وكلما كان مخلصا، كلما أفسد أكثر، لأن الإخلاص لا يدفع، بغير الفهم الصحيح يدفعه إلى الظلم، وهذا ما نراه، وهذا ما نراه اليوم. إنسان يموت ويقتل وهو يظن أنه يفعل الخير، وهو يفعل الشر، ويؤذي المؤمنين ويؤذي الناس، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. أعداء الإسلام ينتظرون هذا منا، ينتظرون فقط أن يبدأ المسلمون بهذه الأفعال حتى يبدأوا ويتكلموا على الإسلام، الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين القتل، الإسلام كذا وكذا، والآن نلاحظهم ينتظرون الفرصة، هم لا يحبوننا، أعداء الله وأعداء رسوله الذين يحادون الله ورسوله، فيبدأون بالكلام. ولكن عموم الشعب، الناس اللي ما عندهم، يتبعونهم حينما تحدث أحداث مثل هذه التي نراها اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، ويجعلنا من عباده الصالحين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيّن لنا في آخر ما نزل من القرآن الكريم العلاقة الواجبة بين المسلم وغير المسلم، العلاقة الواجبة بين المسلم وغير المسلم، هل هي الحرب دائماً
الإسلام دائما معلن الحرب على الناس، بعض الناس عندهم هذا الفهم، يقول بل الإسلام والمسلم وغير المسلم العلاقة هي الحرب فقط، ما كان حتى كلام واخر. كان بعض الناس يفكروا كما هاك، كان وهذا لازم الإنسان يحذر من ذلك، ربما أولادنا يضحوا في هذا الشيء، يحذر الإنسان من ذلك. ولما كان حتى علاقة مع غير المسلمين كلهم كفار وكلهم ولا يستحقون القتل وكذا وكذا، ونرى ذلك الإنسان يحذر من ذلك، وننبه ويحذر الإنسان الآباء يربوا أولادهم على التسامح والأخوة بين الناس والمحبة بين الناس والدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة بالكلمة الطيبة، هذا واجب المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه العزيز العلاقة بين الناس، نفهم هذا من آخر ما نزل في كتاب الله في سورة الممتحنة، قال الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الهدف هو أن يتكون المودة بين الناس، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ومحبة وقربة وإن كانوا غير مسلمين، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله، اسمعوا مليح، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ما قاتلوكم في دينكم، ما أخرجوكم من دياركم، ما ظلموكم لا في الدين لا في الحقوق، لم يظلموكم لم يظلموكم لا في دينكم ولا في حقوقكم ولا في مالكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبر وتقسط، البر أعلى درجات الخير هي البر، لذلك نقول بر الوالدين. أن تبروهم، تبروا معناها تكون معه لطيف، تعطي له الخير، تعاملهم معاملة طيبة. أن تبروهم، وإذا ما قدرتش البر على الأقل أن تقسط، معناها تكون عادل، ما تظلموش، المسلم لا يظلم غيره أبدا. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك لما ذبح ابن عمر رضي الله عنه شاة العيد، كبش العيد، قال لأهله: هل أعطيتم لجارنا اليهودي، جار يهودي، هل أعطيت له سهم من اللحم؟ هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده كذلك جاره يهودي، فلما مرض ولده زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاملة الطيبة، هذه المعاملة يهدي بها الله سبحانه وتعالى الناس إلى الخير. هذا واجب كل مسلم، أن يكون رحمة للعالمين، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير كما نرى بعض. لذلك هذا أمر مهم جدا يجب أن نتفكر فيه، وهذا مش واجب أنا فقط، واجب كل واحد منا أن يعلم ويذكر ويعطي الصفات الحسنة للإسلام ويعطي الفهم الصحيح. كل المشكلة جاية من الفهم، كيفاش تفهم الدين؟ فهم أعوج ولا فهم مستقيم؟ إذا كان فهم أعوج ما يجي منك حتى خير ولو كنت مخلص، وإذا كان فهم مستقيم على الصراط المستقيم، لذلك وش نقوله؟ اهدينا الصراط المستقيم، يا رب أعطيني الفهم الصحيح، صراط المستقيم للدين ليؤدي إلى الجنة، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مدينا إلا سددت عنه دينه. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من سوء. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم يا رب ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. يا رب ارحم ضعف إخواننا المسلمين في فلسطين، يا رب ارحم ضعف إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارفع ما بهم من ظلم، اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم يا ربي وفقنا لما تحبه وترضاه. حاج الأخضر الإمام تاعنا السابق مريض دار عملية، ربي إن شاء الله يشفيه ويعافيه، اللهم يا ربي شافيه وعافيه وأرجعه إلينا سالما غانما. كاين أخت كذلك مسكينة دارت أفيسي إن شاء الله راه مريضة وراه داوها في السبيطار تاع ليون في هليكوبتر، إن شاء الله ربي شفيها ويعافيها يا رب العالمين، اللهم شافيها وعافيها وأرجعها إلى أهلها سالمة غانمة، واحفظها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا
استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور،
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.